У ефіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прадстаўніцтва еўрапейскага звязу ў Беларусі заклікала беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне смяротныя прысуды, вынесеныя асуджаным за тэракт у менскім метро Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву і выказала шкадаванне з нагоды саміх прысудаў. У заяве таксама адзначаецца, што прадстаўніцтва еўразвязу глыбока занепакоенае паведамленнямі пра катаванні і бесчалавечныя ўмовы ўтрымання, якія ўжываюцца ў дачыненні да палітычных зняволеных, а таксама тым, што ім адмаўляюць у доступе да адвакатаў і сустрэчах са сваякамі. Працягваем навіны. Арабскія і еўрапейскія краіны адклікаюць сваіх амбасадараў з Сырыі на фоне працягу крывавых рэпрэсій ўладаў гэтай краіны супраць выступу апазіцыі. Паводле праваабаронцаў, сёння ў Хомсе ў сутыкненнях з урадавымі сіламі былі забітыя прынамсі 15 мірных жыхароў. Сёння паслоў адклікалі 6 краінаў рады Персыдскай затокі, а таксама Францыя, Італія і Гішпанія. Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія ўчынілі аналагічныя крокі напярэдадні. Тым часам у Дамаску сёння стартавалі перамовы паміж прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам і міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Па выніках перамоваў Лаўроў паведаміў, што сырыйскі прэзідэнт заявіў аб сваёй гатовасці да перамоваў з апанентамі і папрасіў Маскву паўплываць на апазіцыю, якая, паводле яго слоў, нібыта адмаўляецца ад перамоваў. У суботу Расія і Кітай заблякавалі ў Радзе бяспекі ААН прыняцце рэзалюцыі, падтрыманай краінамі Арабскай лігі і Захаду, якая заклікала прэзідэнта Сырыі Башара Асада падаць у адстаўку. У Расіі правядуць афіцыйны веб-маніторинг прэзідэнцкіх выбараў 4 сакавіка, запісваючы відэаматэрыял з амаль усіх выбарчых участкаў агульнай працягласцю каля 500 гадоў. Пра абсталяванне веб-камераў на выбарчых участках падчас прэзідэнцкіх выбараў упершыню загаварыў прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін у снежні, калі ў Расіі ўзняўся моцны рух пратэсту супраць меркаваных фальсіфікацыяў на парламенцкіх выбарах 2011 году. На мінулым тыдні быў адкрыты адмысловы партал, які дазволіць карыстальнікам інтэрнэту атрымаць доступ да відэа на любым з амаль 92 тысяч выбарчых участкаў Расіі. Адна камера будзе здымаць агульны план участку, а другая будзе сачыць за урнамі для галасавання. У Афінах перанесеная на заўтра сустрэча прэм'ер-міністра Грэцыі Лукаса Пападымаса з лідарамі, якія ўваходзяць у кіроўную кааліцыю партыі для меркавання ўмоваў, пастаўленых міжнароднымі крэдыторамі краіны. Пападымасу трэба дамагчыся ўхвалення ўмоў, сярод якіх правядзення новых рэформаў, накіраваных на скарачэнне дзяржаўных выдаткаў і шэраг бюджэтных зменаў. У Грэцыі ў аўторак прайшоўся агульны страйк на знак пратэсту супраць міжнародных патрабаванняў. Калі новы крэдыт памерам 130 мільярдаў еўра ад еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду не будзе выдзелены, Грэцыя можа абвясціць дэфолт ужо 20 сакавіка. Еўрапейская камісія мае намер узяць удзел у расійска-украінскіх газавых перамовах. Адпаведная прапанова бакам ужо накіраваная, заявіў еўракамісар па энергетыцы Юнтэр Этэнгер. Пры гэтым, паводле яго слоў, украінскі бок ужо даў станоўчы адказ, рэакцыя Масквы чакаецца найбліжэйшым часам. Новыя газавыя перамовы Расіі і Украіна пачалі ў канцы 2011 году. Асноўнай іх тэмай застаецца цана на газ. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.